Covid-19 pandēmija ir smagi iedragājusi Eiropas Savienības ekonomiku, kas 2020. Gadā samazinājās par 6,4% salīdzinot ar 2019. Gadu. Dalību valstu ieviesto ierobežojumu rezultātā virknē nozaru ir iestājusies dīkstāve. Neraugoties uz to, bloks nav piedzīvojis krasu bezdarba pieaugumu. Decembrī 27. Eiropas Savienības dalību valstīs bezdarba bija gandrīz 16 miljoni, jeb 7,5% iedzīvotāju darbspējīgā vecumā. Tas bija par procentpunktu vairāk nekā 2019. Gada decembrī. No strauja bezdarba pieauguma Eiropas Savienību ir paglābušas dalību valstu atbalsta programmas, pateicoties kurām uzņēmumi varēja saglabāt darbiniekus arī gadījumā, ja to darbību nācās gandrīz pilnībā apturēt. Taču ekonomisti brīdina, ka atbalsta programmas nebūs mūžīgas, tāpēc kādā brīdī bezdarbs var pieaugt. Neraugoties uz valdību atbalstu, daudziem eiropiešiem Covid-19 krīzes laikā ir ievērojami samazinājušies ienākumi, tāpēc viņi ir pakļauti nabadzības riskam. Apvienoto nāciju organizācija apgalvo, ka katrs piektais Eiropas Savienības iedzīvotājs, jeb vairāk nekā 92 miljoni cilvēku, ir pakļauti nabadzības riskam vai sociālajai atstumtībai. ANO īpašais ziņotājs par nabadzību Olivier de Schutters brīdina, ka Covid-19 pandēmijas smagākais trieciens vēl ir gaidāms.
Mēs zinām, ka šai krīzē būs divi viļņi. Jau tagad liels skaits. Cilvēki ilgstoši ir bez ienākumiem, daudz ir zaudējuši darbu. Bieži tie cilvēki, kur situācija jau līdz šim bija ļoti nedroša. Un tad nāks otrais atlaišanu vilnis, kad pakāpeniski beigsies valdības sniegtais atbalsts uzņēmumiem. Diemžēl daudz uzņēmumu būs spiesti pasludināt bankrotu. Tāpēc mēs pieredzēsim nabadzības pieaugumu līdz 2021. Gada beigām.
Eiropas parlaments šonedēļ atbalstīja deputātes Ezlemas Demirelas sagatavoto ziņojumu par nevienlīdzības mazināšanu, kurā īpaša uzmanība ir pievērsta tā dēvētajiem strādājošajiem nabagiem. Ziņojuma autore aicina Eiropas komisiju nostiprināt tiesības slēgt kolektīvos darba līgumus, noteikt adekvātu minimālo atalgojumu un nodrošināt vienlīdzīgus darba apstākļus tiešsaistes platformās strādājošajiem. Eiropas apvienoto kreiso un Ziemeļvalstu zaļo kreiso frakciju pārstāvošā Demirela norāda, ka daudzi strādājošie nevar izdzīvot ar nopelnīto algu, tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu vienoties par minimālās algas standartu, stiprināt sociālās aizsardzības sistēmas, kā arī nodrošināt tādas algas un pensijas, kas garantētu cienījamus dzīves apstākļus visiem.
Es ist höchste Zeit zum Handeln.
Ir pēdējais laiks rīkoties, lai apkarotu nabadzību un nodrošinātu cieņpilnu dzīvi visiem. Cilvēki ir jāaizsargā no nestabila darba, viņiem ir jānodrošina veselīgi darba apstākļi un sociālā aizsardzība visās Eiropas Savienības dalību valstīs.
Arī Eiropas Savienības darba un sociālo lietu komisārs Nikolā Šmits uzsver, ka Covid-19 izraisītās krīzes smagākie ekonomiskie un sociālie blakus efekti būs jūtami pēc ilgāka laika, tāpēc ir svarīgi uz tiem adekvāti reaģēt.
Unemployment can be expected to further increase and poverty and inequality are likely.
Sagaidāms, ka bezdarbs turpinās pieaugt, līdz ar to pieaugs arī nabadzības līmenis un ienākumu nevienlīdzība. Tāpēc krīzes seku mazināšanā būtiska ir cīņa pret nevienlīdzību un nabadzību. Tas ir jādara nekavējoties. Milzīgu lomu tajā spēlē atbilstošas, ilgtspējīgas, taisnīgas un iekļaujošas sociālās aizsardzības sistēmas. Tās palīdz mīkstināt krīzes triecienu un veicina mūsu sabiedrību spēju atgūties.
Komisārs piebilst, ka pašreizējā krīzē īpaši smagi cieš gados jauni cilvēki. Daudzi ir zaudējuši darbu un vairs nespēja samaksāt par savām mācībām, ilgstoši bez darba ir tūrisma un viesmīlības nozarē nodarbinātie. Savukārt bez iespējas radoši izpausties un saņemt atalgojumu ir palikuši jaunie mākslinieki, mūziķi un aktieri.
Mums ir jāizrāda solidaritāte šiem jaunajiem cilvēkiem, ja mēs nevēlamies vēl vienu zudušo paaudzi vai vēl jaunāk bezcerīgo paaudzi.
ANO norāda, ka Eiropas Savienība neizpildīja pašas nosprausto ambiciozo mērķi. Līdz 2020. gadam no nabadzības izraut 20 miljonus iedzīvotāju. ANO īpašais ziņotājs par nabadzību Olivier de Schutters mudina Eiropas Savienību radikāli mainīt stratēģiju nabadzības samazināšanai. Viņa prāt, blokam būtu jāapņemas līdz 2030. Gadam samazināt nabadzību par 50% katrā no 27 dalībvalstīm. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.